რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათზე ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. გამოკითხულთა უმეტესობა თბილისის მერად ქართული ოცნების კანდიდატს დავით ნარმანიას ისურვებდა NDI-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად. ნარმანიას რესპონდენტთა 99% ემხრობა. მეორე ადგილზე 10%-თან ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკოლოზ მელია, მესამეზე 9%-ით ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატი, შემდეგ ადგილზე კი 2%-ით ლეიბორისტული პარტია. ამავე გამოკვლევის თანახმად კითხულთა უმეტესობა ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მიიჩნევს. ოპოზიციური პარტიების რეიტინგში მას 51% აქვს. NDI-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი საქართველოში თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 67% მოსწონს. მეორე ადგილზეა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 84%-ით და მესამეზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. თბილისში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს უილიამ ჰეიგი, საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს შეხვდა. შეხვედრებისას საუბარი იყო საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, ქვეყნის უსაფრთხოებასა და ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. დიდი ბრიტანეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების და პროგრესის მიმართ, განაცხადა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. უილიამ ჰეიგმა აღნიშნა, რომ ევროპისკენ სწრაფვა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, კანონის უზენაესობა და ეკონომიკის განვითარება თავად საქართველოს სურვილია და არა გარედან თავსმოხვეული არჩევანი. ჩვენ ამ ამბიციებს მივესალმები და რა თქმა უნდა გარკვეული ნაბიჯებია გადასადგმელი, რადგან ეს არის დემოკრატიის წესი, განაცხადა ჰეიგმა. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიესალმა იმას, რომ საქართველოს სულ მალე მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. უილიამ ჰეიგის განცხადებითვე დიდი ბრიტანეთი დიდად აფასებს საქართველოს მონაწილეობას საერთაშორისო მისიებში. ამ ყოველივეს დიდად აფასებს ნატოც და ფიქრობ უელსის სამიზე გავაერთიანებ ძალისხმევას პროგრესის მისაღწევად, განაცხადა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიტანელ კოლეგას გააცნო ნაბიჯები, რომლებიც თბილისმა გადადგა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის. ამავდროულად განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ ქვეყანაში უსაფრთხოების და სტაბილურობის მხრივ არსებულ სიტუაციას, კერძოდ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის საოკუპაციო ძალების გამუდმებულ პროვოკაციებს, რაც მოიცავს მშვიდობიანი მოქალაქეების გატაცებას, მავთულ ხლართების გავლებას, საჰაერო სივრცის დარღვევას და ასე შემდეგ, განაცხადა მაია ფანჯიკიძე. მინისტრის შეფასებით, იმ ფონზე, როცა ჯერ კიდევ გადაუჭრელია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემა, დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. თბილისში დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის გამო შეშფოთება გამოთქვა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი განცხადებით, უილიამ ჰეიგის და საქართველოს ხელისუფლების მოლაპარაკების დღის წესრიგი, კერძოდ ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა, რეგიონული უსაფრთხოება და სოხუმსა და ცხინვალში შექმნილი სიტუაცია უშუალოდ ეხება უსაფრთხოების სფეროში აფხაზეთის ეროვნულ ინტერესებს. არსებობს ყველა საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ დასავლეთი სერიოზულად აპირებს შური იძიოს რუსეთსა და მის მოკავშირეებზე, რომლებიც მზად არ არიან შეურიგდნენ უკრაინაში დასავლეთის დიქტატს, განაცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ის არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს ხანში აფხაზეთზეც მოსალოდნელია დასავლეთის ქვეყნების ზეწოლა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მოვლენათა მსგავსი განვითარება ხელს აძლევს საქართველოს რევანშისტულ ძალებს, რომლებიც ვერ ურიგდებიან აფხაზეთის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობას და კვლავაც სოხუმის დაბრუნების იმედი. მსგავს პირობებში აფხაზეთისთვის ბუნებრივი ნაბიჯი იქნება რუსეთთან თავდაცვის სფეროში ურთიერთქმედების გაძლიერება და შეიარაღებული და უშიშროების ძალების კოორდინაციის გაზრდა საქართველოს საზღვართან, რათა რესპუბლიკაში დესტაბილიზაციის სურვილი აღარავის ქონდეს, ნათქვამია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დროს იწყება FM 104-ზე ყოველ დღე სამუშაო დღეს გენდერული ამბები. მე მზია ფარისიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გადაცემა გენდერული ამბები ქალისა და მამაკაცის თანასწორუფლებიანობაზეა. და ასე რომ გენდერული ამბები მამაკაცებისთვისაც მნიშვნელოვანია. რადიო თავისუფლების ეთერში შესაძლებელია სხვა საინტერესო მნიშვნელოვანი აქტუალური ამბების მოსმენაც, თუმცა არა მარტო მოსმენა, არამედ გადაცემების ნახვაც და საკუთარი აზრის გაზიარებაც შეგეძლებათ. ამისათვის ეწვიეთ რადიო თავისუფლების ინტერნეტ გვერდს radiotavisupleba.ge.
ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია გენდერული ამბები და დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი ვითარება იყო გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების მხრივ 2013 წელს. რა ძირითად პრობლემებზეა საუბარი სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში? ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის აპარატში გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკას ხილაძე და მოგვიანებით სტუდიაში შემოგვერთდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი. ჩვენთან ერთად დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. ამისათვის რამდენიმე წუთში შეგიძლიათ დაარეკოთ 2988 327. მანამდე კი მუსიკა.
The time you always leave me, but at night so weird for my 5 a.m.'s. Lead secret of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for a FM radio. Singing a song called For God's sake, sing a song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm that woman whispering your voice. Sing a song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm that woman whispering your voice. I make a fantasy that's range for you, and I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that's range for you, and I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make.
ეთერშია გენდერული ამბები, მე მზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკას ხილაძე. მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენი მთავარი დისკუსიის თემა დღეს, საუბრის თემა არის ის ყოველწლიური ანგარიში, კერძოდ კი ცალკე თავად გამოყოფილი გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებების დაცვა და რა ვითარება იყო ამ მხრივ 2013 წელს. ჩვენ მსმენელებს მინდა ვუთხრა, რომ 7 მაისს მოხდა ამ მოხსენების წარდგენა და ვიდრე ეკა ერთ-ერთი თანაავტორია და იღებდა აქტიურ მონაწილეობას ამ მოხსენების და ანგარიშის შედგენაში, თუმცა ვიდრე დავიწყებდეთ დეტალურად საუბარს თუ რა ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა, ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქალთა წარმომადგენლობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში 5%-ით გაიზარდა, საქართველო კვლავაც რჩება იმ ქვეყნებს შორის, სადაც გადაწყვეტილებების მიმღებთა შორის ქალები უმცირესობაში რჩებიან. უჩა ნანუაშვილი ჩამოთვლის იმ პრობლემებსაც, რომელიც ომბუდსმენის ანგარიში სამ კონკრეტულ ქვეთავში მოხდა.
ნადრევი ქორწინებები აქტიან გამომდინარე განათლების უფლების რეალიზაციაში ხელშეშლა, როდესაც რამდენიმე ათასი გოგონა ვერახერხებს ყოველწლიურად სასწავლო კურსის დამთავრებას და საჯაროთო კერძო სკოლებში სწავლის გაგრძელებას. პრობლემად გამოიკვეთა ასევე ის, რომ ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის ხარისხიც არის საკმაოდ დაბალი. ამ ანგარიში გამოიკვეთეთ მარტოხელა დედების საკითხი, რომ ეს პრობლემა ასევე დგას უკვე წლები, არანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ მოხდა, როდესაც სტატუსიც კი არ არის განსაზღვრული კანონმდებლობით და შესაბამისად არანაირი პროგრამა ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან არ ხორციელდება.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ომბუდსმენის ანგარიშმა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით ყველა მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი მოიცვა.
ძალიან ინოვაციურია ანგარიშის ეს ნაწილი, რომელიც საუბრობს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელ ადამიანებზე და მათ პრობლემებზე, და ეს არის პირველად, როდესაც შევიდა ანგარიში ეს საკითხი, ანუ წინა ანგარიშებში, წინა წლის ეს არ იყო. და ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან კარგ ტენდენციას ვადევნებთ თავს თვითონ ანგარიშის სტრუქტურული და შინაარსობრივი განვითარების. ანუ თუ თავიდან იყო მხოლოდ ოჯახში დაავადების საკითხების შესული, შემდეგ ქალთა უფლებები, ეხლა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები. ანუ რაღაცა ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანგარიშის თანახმად 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის იანვრამდე საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში საბაზო საფეხურის დასრულებამდე 7367 გოგონამ შეწყვიტა განათლების მიღება. სკოლის დატოვების ძირითადი მიზეზი ქორწინება, რაც ზოგჯერ თავად არასრულწლოვნის, ხანაც კი მისი მშობლის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. 2013 წელს ხშირი იყო ოჯახში დაავადების შემთხვევებიც. 112-ის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის მონაცემებით გასულ წელს რეგისტრირებულია ფიზიკური ძალადობის 129, ფსიქოლოგიური ძალადობის 188, ეკონომიკური ძალადობის 18 შემთხვევა, იძულების 13 ფაქტი. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლის ელისო ამირეჯიბის განცხადებით, საქართველოში მსხვერპლის დასაცავად კანონით განსაზღვრული მექანიზმები ეფექტურად არ მუშაობს.
ფაქტზე გამოძახებისას საპატრულო პოლიცია არ იყენებს შემაკავებელი ოდრის გამოწევის უფლებას, ის გამოწევის შემთხვევაში დათმის ქვეშ აყენებს მსხვერპლის უსაფრთხოებას. ეს ალბათ გაპირობებულია იმით, რომ დღეს ქვეყანაში არ იღებ ოჯახის ძალადობა მნიშვნელოვან პრობლემად, ვინაიდან სხვა პრობლემებზეა გადართული აქცენტი, თუმცა მინდა შევახსენო ქვეყანას, რომ არსებობს კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, რომელიც იმპლემენტაციის ვალდებულება აღებულია ხელისუფლებას.
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში LGBT თემის საკითხებს ცალკე თავი დაეთმო. ეს სულ ცოტა იმას ნიშნავს, რომ ამ ჯგუფისთვის მტკივნეული თემები პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ დაისმება. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომაც ამბობს ეკა აღდგომელაშვილი, რომ ხელისუფლება დღემდე არ აფასებს ადეკვატურად გასული წლის 17 მაისის მოვლენებს. რაც შეეხება უფრო გლობალურად უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებას ქვეყანაში, მით უმეტეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ფონზე, ეკა აღდგომელაშვილი მიიჩნევს, რომ დღეს საქართველოში გამოცხადებული ბრძოლა მიმდინარეობს ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის.
სხვა არაფერი შემიძლია უწოდო, მაგალითად 17 მაისს თუნდაც პოლიციელებზე ზეწოლას და თავდასხმას საეკლესიო პირების მხრიდან. იგივე ხდება წელსაც. საზოგადოებაში არსებული ფობიები უცირესობების მიმართ არის საკმაოდ ძლიერი. ამ ხრივ უნდა ვემუშაოთ ალბათ ბევრი, რომ დავძლიოთ გარკვეულწილად გადავაბიჯოთ აი წინასწარ განწყობებს, რომელიც საზოგადოებაში არის, უბრალოდ არ მიიცეთ არც ერთ პარტ პოლიტიკურ ძალას, არც ნეგატიურად განწყობილ ადამიანების ჯგუფს, რომ გამოიყენონ მართლა აი ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში აი ეს განწყობები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს.
სახალხო დამცველი 2013 წლის ანგარიში გასულ წელს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების თვალსაზრისით განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების შესახებაც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, ხაზს უსვამს შრომის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას ორსულების უფლებრივ მდგომარეობასთან მიმართებით ან საარჩევნო კოდექსში პარტიების ფინანსურად წახალისების იმ შემთხვევაში, თუ ისინი პარტიულ სიაში ქალთა რაოდენობას გაზრდიან. ასევე ომბუდსმენი გამოყოფს გენდერის საკითხებში მრჩევლის თანამდებობის შემოღების ფაქტს, როგორც პრემიერ-მინისტრის აპარატში, ისე ადგილობრივ თვითმმართველობის ერთეულებში.
ჩვენ მოვისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. იგი ქვეყნდა სწორედ იმ ანგარიშზე, რომელიც შეეხებოდა გენდერულ თავისუფლებებს, თანასწორ უფლებასა და ქალთა უფლებების დაცვას. და ეკა ხილაძეა, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, გენდერული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ჩვენთან ეთერში და სწორედ ძალიან ბევრ პოზიტიურ საკითხზე საუბრობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჩანს და თქვენ ეს უფრო უკეთესად და დეტალურად იცით, გამოიკვეთა სერიოზული პრობლემები გასული წლის განმავლობაში. ერთ-ერთ პლუსად ითვლება ის, რომ შეიქმნა ეს ცალკე დეპარტამენტი გენდერული თანასწორობის, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ და უშუალოდ დავუშვათ ძირითადი პრობლემა, რომელიც ძალიან ასე თუ შეიძლება წითელი ხაზით რო გამოვყოთ გასული წლის განმავლობაში, აი რას წააწყდა სახალხო დამცველის აპარატი.
მოგესალმები და მივესალმები რადიო მსმენელს. როგორც სიუჟეტიდან ჩანდა, სახალხო დამცველის აპარატის ანგარიშმა მოიცვა ის ძირითადი ტენდენციები, რაც საქართველოში გენდერულ თანასწორობისა და ქალთა უფლებების მიმართულებით არის. რა თქმა უნდა, ხაზი გაისვა იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, ასევე იმ დაბრკოლებებს და პრობლემებს, რაც ამ დრომდე რჩება გენდერული თანასწორობის მიღწევის გზაზე და ასევე შესაბამისი რეკომენდაციებიც გაიცა ანგარიშის მიხედვით. რაც შეეხება ყველაზე დიდ პრობლემას, რომელიც ანგარიში აისახა, შესაძლოა ეს იყოს ქალთა მიმართ ძალადობა და ამ ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, როგორიც არის ადრეულ ასაკში ქორწინება. ეს არის ის პრობლემა, რომელზე მუშაობა ჯერ არ დაწყებულა და სადაც კოჩრად გადადგმულ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს სახალხო დამცველი ვერ ხედავს. ასევე LGBT პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში.
დიახ, რაც შეეხება ნაადრევ ქორწინებას, გენდერული ამბები უკვე სამი კვირა რაც გადის პირდაპირ ეთერში და მანამდე ჩემო კოლეგებმა რამდენიმე შევეხეთ ამ თემას აქტუალურად საუბრობდით. თუმცა აი გამოიკვეთა აგრეთვე ის მომენტი, რამაც მიიქცია ჩემი ყურადღება, ეს იყო ის, რომ მოხდა ძალიან ბევრი უფლება დამცველისთვის, ასე ვთქვათ, ნანატრი ცვლილებები, თუნდაც შრომის კოდექსში, როდესაც თითქოს წინ წამოიწია და უნდა დაცული ყოფილიყო უფრო იგივე ორსულ ქალთა შრომითი უფლებები და იმავე დროს სახალხო დამცველის ანგარიში ჩვენ გვესმის ესეთი რამე, რომ იყო მით უმეტეს რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ფაქტები და სწორედ ვერც მოხდა მათი სამართლებრივი დაცვა. დიახ, აი რა ხდება ამ დროს, თვითონ ამ ადამიანებს რა უნდა გაეკეთებინათ დაუშვათ, რომ უფრო მეტად დაცულები აღმოჩენილიყვნენ?
ქალთა დისკრიმინაცია დასაქმების ადგილზე კვლავ დიდ პრობლემას წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ განხორციელდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, განხორციელდა ცვლილებების ტალღა ქალთა უფლებების მიმართულებით შრომის კოდექსში, მაინც არსებობს საკითხები, რომელიც კანონმდებლობით არსებულ რეგულაციების ფარგლებში ვერ ექცევა. მაგალითისთვის, ანგარიში განხილულია ორსულ ქალთა განთავისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან.
და რეკომენდაცია არ გაითვალისწინაო?
არ გაითვალისწინა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ. ამ შემთხვევაში მართალია, კანონის მიხედვით იკრძალება ორსულობის დროს დასაქმებული სამსახურიდან გათავისუფლება, თუმცა გათავისუფლების საფუძველი იყო მოტყუებით დაწერილი პირადი განცხადება.
მე უკაცრავად მემიდა ვისარგებლობ ასე თქვა ამ ეპიზოდით, როდესაც ჩვენ ამ საკითხზე ვსაუბრობთ. ჩვენს რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ 2988 327 და შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, თქვენი პრობლემა. სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელია და შესაბამისად ნამდვილად კვალიფიციურ რეკომენდაციას მოგცემთ, დაგაკვალიანებთ როგორ უნდა მოიქცეთ და იმოქმედოთ, თუ გძნობთ რომ რაღაცა ნიშნით ხდება თქვენი дискриминация და აქ როდესაც ამაზე საუბრობთ და აღინიშნოს რომ შრომითი უფლებები ბუნებრივია მამაკაცებზე ვრცელდება და ამ შემთხვევაში დარეკეთ ყველა.
დიახ, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ საუბრობთ იმ სპეციფიკურ პრობლემებზე, რომელიც მხოლოდ ქალს შეიძლება შემთხვეს, რაც განპირობებულია მისი ორსულობიდან გამომდინარე. ხშირად ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც ქალი ხდება დისკრიმინაციის მსხვერპლი სწორედ სქესის ნიშნით. მისი შესაძლო სავარაუდო ორსულობა, ან არსებული ორსულობის ფაქტი, მისი ოჯახური მდგომარეობა, როგორც წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში, ან როდესაც ხდება სამსახურში მიღება, ასევე სამსახურში მიღების შემდეგ დასაქმების ადგილზე. ხშირად ხდება მათი თანამდებობრივი დაწინაურებაზე უარის თქმის საფუძველი, მათი სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველი. ამ შემთხვევაში არგუმენტი არის ის, რომ ქალი იქნება ორსულად, ის ისარგებლებს შობულებით ბავშვის მოვლის გამო და ამ შემთხვევაში დასაქმებული რჩება მუშახელი.
დიახ, მე მინდა ვთქვა აქვე, რომ სწორედ იყო აღნიშნული ესეთი ტაბუ და დადებულ თემას უახლოვდებით თითქოს, რომ სწორედ დამსაქმებლის ხრიდან არის კიდევ შემთხვევები, როდესაც სექსუალური შევიწროება ხდება და სამწუხაროდ ეს სითამამეც არ არის, არის საკუთარი უფლების დაცვა, როდესაც იგივე როგორც ჩანს ქალბატონები შიშით რომ დაკარგავენ იმძნელად ნაშოვ დამპოვნ სამსახურს, უკვე იძულებულები არიან ეს მოითმინონ. დავშვით, ამ შემთხვევაში იგივე, აი რა შეიძლება გააკეთოს ესეთმა
ან საზოგადოების დამოკიდებულებაც ხდება აქ. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა სახალხო დამცველის აპარატმა ჩაატარა კვლევა ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ დასაქმების ადგილზე, სადაც ძალიან ბევრი მაგალითი გამოჩნდა, როდესაც ქალები ხდებიან შევიწროების მსხვერპლი მების ადგილზე და ერთი მიზეზი რატოც არ ამბობენ ეს არის სირცხვილი, იმიტომ რომ საზოგადოების ხრიდან იქნებიან განკიცხულნი და მეორე ეს არის სამსახურის დაკარგვის შიში. სახალხო დამცველი სწორედ თავის ანგარიში მიუთითებს რეკომენდაციას, რომ საჭიროა ნათლად გაიწეროს კანონმდებლობის დონეზე სექსუალური შევიწროების დეფინიცია და შესაბამისი სანქციები უფლებადამღვევი პირის მიმართ. იმიტომ რომ არსებული რეგულაცია, რაც არის შრომის კოდექსში დისკრიმინაციის მართალია თავისთავად მოიცავს სექსუალურ შევიწროებასაც, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კვლავ ტაბუდადებული თემა, ამ თემის შესახებ დაბალია საზოგადოების ცნობიერება. არ არსებობს სასამართლო პრაქტიკა, არ არსებობს არანაირი პრაქტიკა, რომელიც გვიჩვენებდა, რომ ერთ შემთხვევაში მაინც დამსაქმებელი დაისაჯა, ან გარკვეული სახდელი დაედო იმის გამო, რომ ის იყო მოძალადე, ანუ სექსუალური შემვიწროებელი თავის დასაქმებულის მიმართ. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ ამ ეს დეფინიცია განისაზღვროს კანონმდებლობის დონეზე და განისაზღვროს შესაბამისი აღსრულების მექანიზმები.
დიახ, აქ ჩემთვის მოულოდნელი იყო, თუმცა შესაძლოა მანამდე იყო ეს ფაქტები, თუმცა თვალშემომხვდა მე, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ქალთა შევიწროების ფაქტებიც მოხდაო და მე გამახსენდა, როდესაც ხდებოდა ხელისუფლების მიერ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ იყო ინიცირებული რამდენიმე შესწორება კანონში, სადაც სწორედ ამ საზოგადოებრივი წესრიგთან დაკავშირებით კაცრდებოდა სანქციები და ესეთი ზნეობრივი მორალიც იყო ნახსენები, ხო, ეს ფრაზა მეც ხვდება.
თუმცა ალბათ ყველა ჩვენგანი შესწრებია სამოქალაქო ტრანსპორტში, ავტობუსში, ქუჩაში, როდესაც ხდება ქალის შევიწროება და ჩვენ შევიწროებაში გულისხმობთ ქალის მიმართ შეურაცხმყოფელი სიტყვიერ, ასე ვთქვათ, შევიწროებას ან ფიზიკურ შეხებას. მე ძალიან ხშირად მომისმენია ახალგაზრდა გოგონებისგან, რომ ისინი ხშირად გამხდარან მსხვერპლი ასეთი შევიწროების სამოქალაქო თავშეყრის ადგილებში. ჩვენ პრაქტიკაშიც ჰქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთ რესტორანში მთვრალი საზოგადოების მხრიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ტურისტ ქალებს, მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ ისინი იყვნენ ქალები და განხილული იყვნენ მათთვის, როგორც სექსუალური ობიექტი, შესაბამისად ამ ნიშნით მიაყენეს შეურაცხყოფა. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ შემთხვევაში ხოებში ყველა ესეთი შემთხვევა, როცა ეს უკავშირდება იმას, რომ ეს არის ქალი და ამიტომ აყენებენ მას შეურაცხყოფას, რომ არის ქალი, განხილული იქნეს როგორც გენდერული ნიშნის ძალადობა. საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ცნების ქვეშ ჩვენ ხშირად ვერ ვაწყდებით ხოლმე ასეთ შემთხვევებს. ერთი მხრივ შეიძლება იყოს დაფარული შემთხვევები, თუმცა როდესაც გაცხადებაც ხდება, საჭიროა რომ შესაბამისი კვალიფიკაცია ქონდეს ყველა ასეთ შემთხვევას და ვთქვათ, რომ ეს არის გენდერული ნიშნის ძალადობა და მიმართულია ქალის შეურაცხყოფისკენ.
ამ პრობლემებზე წლების განმავლობაში ბუნებრივია საუბრობდა სახალხო დამცველის აპარატი და შესაბამისად თუმცა გარკვეულწილად მოხდა პირველად, როდესაც უფრო ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი საზოგადოების ლგბტ თემის წარმომადგენლებს შეეხო, მათ უფლებებს შეეხო. რა შეგიძლია თქვა, აქ კერძოდ მითუმეტეს მიღებულია უკვე გუშინ 7 მაისს მოაწერა პრეზიდენტმა ხელი ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, ის ძალაშია, სახალხო დამცველი გაუწევს მას კოორდინირებას და მიადევნებს თვალს, რომ ეს ყველაფერი იყოს დაცული. აი რას დაეხმარება ეს კანონი და იგივე რა პრობლემები აქვს ძირითადი ამ თემის წარმომადგენლებს?
Პირველ რიგში აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლგბტ საკითხები და ლგბტ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა მოხდა საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველის, რადგან ამ ანგარიშის ამ კონკრეტულ თავში გამახვილებულია ყურადღება ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტებზე, როგორიც არის ლგბტ პირთა მიმართ ოჯახში ძალადობა, ასეთ შემთხვევებში მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფის საჭიროება, საზოგადოებრივ ადგილებში სიძულვილის ნიშნით ჩადენილი დანაშაულების ეფექტური გამოძიების პრობლემა, ასევე ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის სქესის კვლავ მიიჭების პროცედურების დახვეწა, შესაბამის დოკუმენტაციაში ცვლილებების სწრაფად ასახვის და ეფექტური ასახვის მექანიზმების შემოღება და დახვეწა. შესაბამისად, ეს ყველა საკითხი ამ ჯგუფის წევრებს დღემდე აწუხებ, დღემდე მათ პრობლემას წარმოადგენს და, როგორც ითქვა, კიდევ ერთხელ გაჟღერდება ეს პრობლემები საპარლამენტო ანგარიშის განხილვისას პარლამენტში,
რომელიც იქნება ამ საზაფხულო სესიის
ფარგლებში მოხდება, თუმცა ჩვენ ამ სესიამდე და სესიის შემდეგაც გავაგზავნებთ ამ რეკომენდაციების ადვოკატირებას შესაბამის უწყებებთან, ასევე მოსახლეობისთვის ამ შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, რის მაგალითიც დღეს თქვენი გადაცემაც არის. რაც შეეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, მართლაც სასხარულო ამბავია, რომ იქნა მიღებული სახალხო დამცველს გააჩნია თავის კონკრეტული შენიშვნები ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების მექანიზმებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს იქნება კიდევ ერთი მექანიზმი, რომელიც დაგვეხმარება დავიცვათ ყველა მოწოდე ჯგუფის უფლებრივი მდგომარეობა და, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასევე ლგბტ პირთა უფლებები, იქნება ეს გენდერული იდენტობის თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო დისკრიმინაცია.
დიახ, ანგარიში ნახსენებია, რომ ხშირად სწორედ ლგბტ თემის წარმომადგენლები სამართალდამცველებსაც ვერ მიმართავენ, სწორედ იმ შიშით, რომ სწორედ წესრიგის დამცველები სახლში არიან, მსახურობენ, ისინიც კი ვერ გაუგებენ მათ და რაღაც ეს თავის თავში არიან ჩაკეტილები. ამ ხრივ დავუშვათ, როგორი მე ვიცი, რომ იყო სხვა შემთხვევებიც, იგივე როდესაც ოჯახურ ძალადობაზე არის საუბარი მეუღლეებს შორის, აქაც ხდება, როდესაც სამართალდამცველები იკავებენ თავს, რომ იგივე რაღაც სხვა ზომები მიიღონ უფრო ეფექტური. ამ ხრივ დავუშვათ, რა რეკომენდაციები აქვს სახალხო დამცველს?
დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს პოლიცია სამართალდამცველ უწყებების წარმომადგენლებიც არიან ჩვენ საზოგადოების ნაწილი, ჩვენ საზოგადოებაში მცხოვრები და მოღვაწე პირები, რომლებიც სწორედ ზუსტად იმ სტერეოტიპულ მიდგომებს შესაძლოა იზიარებდნენ, რასაც მთლიანად საზოგადოება. როდესაც საზოგადოების უმრავლესობა ამართლებს ოჯახში ძალადობაში ჩაურევლობას, შესაბამისად ჩვენ ხშირად ვაწყდებით პრობლემას, როდესაც სამართალდამცველი უწყების წარმომადგენელიც ამართლებს ასეთ ქმედებაში ჩაურევლობას, ან პირიქით შესაძლოა ჰქონდეს ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ თემის წარმომადგენლის მიმართ. სახალხო დამცველის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ამ მიმართულებით არის, რომ შეიქმნა სპეციალური დანაყოფები, სპეციალური მომზადდა სპეციალური ჯგუფი სამართალდამცავ უწყებებში, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს სიძულვილის ნიადაგზე და სიძულვილით განპირობებული სხვა დანაშაულების შესწავლისა და გამოძიების პროცესში. მათ ექნებათ საჭირო უნარჩვევები და საჭირო ინფორმაცია ამ თემის შესახებ და თავიდან ავიცილებთ იმ პრობლემას, რასაც ვაწყდებით, რომ უმეტეს შემთხვევაში ისინი დაზარალებულები და შესაძლო მსხვერპლები არიდებენ თავს პოლიციაში მიმართვას. რაც შეეხება ოჯახში ძალადობის მიმართ თულებით ამ საკითხს, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ასევე არის, რომ ასეთ შემთხვევაში გამოძახების ადგილზე პოლიციელთან ერთად მნიშვნელოვანია მონაწილეობდეს სხვა სპეციალისტიც. იქნება ეს სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ პოლიციელის უნარჩვევები ამ დროისთვის ამ არსებული უნარჩვევები ხშირ შემთხვევაში არ არის საკმარისი, რომ იყოს იდენტიფიცირებული ფსიქოლოგიური ძალადობა. ესეც არის ფიზიკური ძალადობა და სახეზე კვალი ან არის დაზიანებები, მარტივია პოლიციელისთვის, რომ თქვას ეს არის ფიზიკური ძალადობა. მაგრამ ფსიქოლოგიური ძალადობის დროს ესეთი რამ არ გვაქვს, სწორედ ამიტომ უწყებათა შორის კოორდინაცია არის აუცილებელი.
ძალიან ბევრი რამ დაგვშა, იგივე რომ მარტო ხელა დედების სტატუსი არ არის, თუმცა გენდერული ამბები მომავალშიც გაგრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ეკას ხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელს, და შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერშია FM 107.4-ზე გენდერული ამბები, და რამდენიმე წამში ჩვენ დაბრუნდებით წუთში, ახლა კი წინ ახალი ამბები გველის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13:30 წუთი, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. NDIS-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით 39% თბილისის მერად ქართული ოცნების კანდიდატს ისურვებდა, 10% ნაციონალური მოძრაობის, ხოლო 9 ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის. ამავე გამოკითხვის მიხედვით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კოალიცია ქართულ ოცნებას 58% მისცემდა, ნაციონალურ მოძრაობას 12.4% აქვთ, ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას და ლეიბორისტულ პარტიას. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის და საქართველოს ხელისუფლების მოლაპარაკების დღის წესრიგი, კერძოდ ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა, რეგიონული უსაფრთხოება და სოხუმსა და ცხინვალში შექმნილი სიტუაცია აფხაზეთის ეროვნული ინტერესებისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნია დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო უკიდურესი შეშფოთება თბილისში დღეს გამართული შეხვედრისას გამოთქვეს საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ კიევი მზად არის დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ადგილობრივი თვითმმართველობის, საზოგადოების და ბიზნესის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებისთვის, თუმცა საუბარს არ აპირებს შეიარაღებულ დამნაშავეებთან. პენტაგონში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს თავდაცვის მინისტრების ჩაკ ჰეიგელის და ირაკლი ალასანიას შეხვედრა. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების გემი ტეილორი იმყოფება ბათუმის აკვატორიაში, სადაც ხვალ სასწავლო წვრთნები ჩატარდება. ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის 150 სამხედრო, რომლებიც სამშვიდობო მისიას ჰელმანდის პროვინციაში ასრულებდნენ.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
ვფიქრობ, უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც აგებობ.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის
თავარია. გამოხატინება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას. ჩვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე, ბრუნდება გადაცემა გენდერული ამბები. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობს, ხმის რეჟისორი გახლავთ ქოჩა ლეჟავა. ჩვენ საუბრობთ თუ რა პრობლემები იყო გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის მხრივ 2013 წელს ანგარიში სახალხო დამცველის მიერ ცალკე გამოყოფილი მისი პრეზენტაცია მოხდა 7 მაისს და ჩვენი სტუმარი უახლოეს წუთებში შემოგვერდება სტუდიაში, იქნება გაერო ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი. ეს ორგანიზაცია წლების მანძილზე მოღვაწეობს საქართველოში, ნამდვილად ცდილობს და თავისი წვლილი შეაქვს, რომ მოხდეს გენდერული თანასწორუფლებიანობის დამყარება, და შესაბამისად ძალიან მალე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ დაბრუნდებით სტუმართან ერთად სტუდიაში.
See my life before me, running rings around.
could you envy all the dancers who have all the nerve? Look around you now. You must go for what you wanted. Look at all my friends who didn't got what they deserve. So much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გენდერული ამბები ბრუნდება პირდაპირ ეთერში FM 107.4-ზე. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენო ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი 2988 327. ამ ნომერზე თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, კითხვები დაგვისვათ, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი. ჩვენ აქტუალურ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა უფლებების დაცვას. რატომღაც არის ხომ ჩემი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ თამარ საბედაშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი. ბევრმა იცის და ბევრისთვისაც ცნობილია, ყოველ შემთხვევაში ეს ორგანიზაცია წლების მანძილზე მოღვაწეობს საქართველოში და ძალიან აქტიურად ეხმარება ხელისუფლებას, საზოგადოების წარმომადგენლებს, თემებს, რომ მოხდეს სრულად და წესიურად, ასე ვთქვათ, ჯანსაღად გააზრება იმის, თუ რეალურად რა არის გენდერული თანასწორობა, იმიტომ რომ არის ხოლმე რაღაც შიშები თამარ, ხო, ამით ახლობიც სხვანაირად აღიქმევა ზოგჯერ. და ერთ-ერთი ორგანიზატორი პრეზენტაციის, რომელიც 7 მაისს გამართა სახალხო დამცველის მიერ, ეხებოდა გენდერულ თანასწორობას, სწორედ იყო თქვენი ორგანიზაცია. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის. და ამავე პრეზენტაციაზე, გარდა იმისა, თუ რა ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა 2013 წელს ქალთა უფლებების დაცვის მხრივ, გენდერულ პოლიტიკის და თანასწორობის მიმართულებით, ასევე იყო საუბარი სწორედ, რომ აუცილებელია და საჭიროა სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა, და გაწერილიც არის, თითქოს ორწლიან გეგმაზე არის საუბარი. და მე მინდა რომ სწორედ იმ გამოწვევებზე, იმ პრობლემებზე ვილაპარაკოთ, რაც დავუშვათ ქართული სახელმწიფო საზოგადოების წინაშე დგას. თუმცა მანამდე მინდა ესეთი პატარა გავიხსენო წარსული, იმიტომ რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ისევე როგორც გაეროს სხვა ორგანიზაციები, ძალიან ხშირად კვლევებს ატარებენ და რადიო თავისუფლების არქივიდან ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ და გავიგოთ 4 წლის წინ, დავუშვათ რა პრობლემები და რა გამოწვევის წინაშე და საქართველო. და ეს სიუჟეტი მოამზადა 2010 წლის 25 ნოემბერს ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა და ჩვენ შეგვიძლია ის მოვისმინოთ.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ ჩატარებული ეროვნული კვლევის თანახმად, ქორწინებაში მყოფი ყოველი მე-11 ქალი საქართველოში აღიარებს, რომ გამხდარა მეუღლის მხრიდან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ქალთა 34% კი ქმრის მიერ ცოლის ცემას გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვებად მიიჩნევს. ქალთა 50% ფიქრობს, რომ ცოლი ქმარს უნდა უჯერებდეს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ არ ეთანხმება. კვლევა ქმრის ან პარტნიორის მიერ ქალის კონტროლის სხვა ფორმებზეც ამახვილებს ყურადღებას. კერძოდ, ქალთა 11% მაგალითად ქმრის ნებართვა სჭირდება ექიმთან წასასვლელად. ქალთა 29% კი ქმრის აკრძალვის გამო უფლება არ აქვს თავის მშობლებთან იურთიერთოს.
მე ვთვლი, რომ ძალადობა ხდება ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალადობის მიმართ არის მაღალი მიმღებლობა, ხო, და რაღაცა ესეთი გაცხადებული პროტესტი არც ინდივიდუალურ, არც კოლექტიურ დონეზე არ არის ჯერ. ანუ ლოიალურები ვართ ძალადობის მიმართ, არა მარტო ოჯახური, არამედ ზოგადად ძალადობების მიმართ საკმაოდ. კონებიდან უნდა აღმოიფხრას ასეთი ტოლერანტობა ამ მოვლენის მიმართ.
მიიჩნევს ექსპერტი გენდერის საკითხებში ნანა ბერეკაშვილი, რომლის აზრითაც გენდერული თანასწორობის სწავლება, უფრო კი ძალადობის წინააღმდეგ გარკვეული სტრატეგიების გამოყენება სასკოლო და უფრო ადრეული ასაკიდანაც კი უნდა იწყებოდეს.
მართალია, პირველად ჩატარდა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ეროვნული კვლევა და მართალია საკმაოდ საგანგაშო სტატისტიკური მაჩვენებლები დადო ამ ეროვნული კვლევა, მაგრამ ამას არ დაგვაუწყდეს, რომ წინ უძღოდა ის სიტუაცია, რომელიც არსებობდა საქართველოში თუნდაც 2006 წელსაც კი, როდესაც კანონის მიღების შემთხვევაში კანონის მიღებაც კი საკმაოდ დიდი ძალისხმევის შედეგი იყო.
აღნიშნავს ოჯახში ძალადობის საუწყებად შორისო საბჭოს თავმჯდომარე ლალი ფაფიაშვილი. ზოგადად კი ექსპერტები შენიშნავენ, რომ ქალები როგორც წესი გახსნილად ვერ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე. შესაბამისად რეალობა გარკვეული მიმართულებით კიდევ უფრო მძიმეა, ვიდრე ერთი ან თუნდაც რამდენიმე კვლევის სტატისტიკა ცხადყოფს. საქართველოში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა გაცილებით დიდი რაოდენობაა, ვიდრე ეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ 2009 წელს ჩატარებულ კვლევაში ასახული. ამბობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა ბაქრაძე. იგი არ გამორიცხავს, რომ უკანასკნელ წლებში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიმართულებით გაწეული მუშაობის კვალდაკვალ ახალი, მათ შორის პოზიტიური ტენდენციებიც გამოკვეთილიყო.
დღევანდელ დღეს ჩვენ მხოლოდ გვაქვს საბაზისო მონაცემები, რომელიც 2009 წლის კვლევის შედეგად გახდა ცნობილი. თუმცა, რაც შეეხება ინსტიტუციურ მექანიზმებს, ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯებია. ქვეყანაში გაჩნდა სახელმწიფო დონეზე ოჯახში ძალადობის საპასუხო ინსტიტუციური მექანიზმები.
კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ 2006 წლიდან მოქმედებს. კანონის სახელმწიფო რეგულირების ქვეშ აქცევს ოჯახში ძალადობის ფაქტებსა და მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებს აწესებს. 2010 წელს მიღებული იქნა ასევე კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ. მოქმედებს კანონი ტრეფიკინგის წინააღმდეგაც. თუმცა ერთია საკანონმდებლო ბაზა, მეორე კი რეალობა.
საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით ჩვენი მდგომარეობა სახელმწიფო მდგომარეობა შედარებით არის მისაღები ამიერკავკასიის ფარგლებში და არა მარტო ამიერკავკასიის, მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება პერიოდი, იმპლემენტაცია, რაც შეეხება თავშესაფრების არსებობას, დამცავი და შემაკავებელი ორდერების არსებობას, ინფორმირებულობას. ეს არის ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ძალიან ბევრი არის ცნობიერებასთან დაკავშირებით შესაძლებელი.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე რუსუდან კერვალიშვილი. სწორედ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოში გენდერული თანასწორობის 16 დღიანი კამპანიის ღონისძიებათა დღის წესრიგი, რომელმაც სხვათა შორის გენდერული ძალადობის შესახებ მამაკაცური საუბრების ციკლიც მოიცვა.
ეთერშია გენდერული ამბები, თქვენ ისმენდით სიუჟეტს, რომელიც ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული იყო 25 ნოემბერს 2010 წელს. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება თამარ საბედაშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი. მინდა აქვე აღნიშნო, რომ 25 ნოემბერი აღინიშნება როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის დღე, ხო, ბრძოლის დღე. და სპეციალურად შევარჩიეთ ესეთი მომენტი, რომ თქვენ აი შეგედარებინათ, მე გამახსენდა, რომ დაახლოებით გაზაფხულზე ერთი თვის წინ თქვენს ქალთა ორგანიზაციასაც ჰქონდა, ხო, კვლევა, რამდენად შეიცვალა სწორედ ის ცნობიერების დეფიციტი, რაზეც ჩვენ არაერთხელ ვსმენია წლების განმავლობაში.
კარგი, დიდი მადლობა. მივესალმები ჩვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ანუ დავიწყოთ აი ბოლო საკითხით, ოჯახში ძალადობასთან და ქალთა მიმართ ძალადობასთან დამოკიდებულება როგორ შეიცვალა. 2009 წლის კვლევის მიხედვით, რაზეც წინა სიუჟეტში იყო საუბარი, 78% თვითონ ქალების, ვინც იყო გამოკითხული, მიიჩნევდა, რომ რაც ხდება ოჯახში, არ უნდა გახმაურდეს და ოჯახში უნდა დარჩეს. ხოლო 2013 წლის აი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დამოკიდებულებების კვლევამ, სადაც ქალებიც და კაცებიც იყვნენ რესპონდენტები და ჩატარდა თბილისში, კახეთსა და სამეგრელოში, აჩვენა სერიოზული ცვლილება ამ დამოკიდებულებაში, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა. კერძოდ, 25% მიიჩნევს მხოლოდ, რომ ეს არის ოჯახის კერძო საქმე და საზოგადოება არ უნდა ჩაერიოს, ხოლო 79% მიიჩნევს, რომ ეს არის დანაშაული და უნდა დაისაჯოს. ანუ ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ გარკვეულ წილად აი ამ 4 წლის განმავლობაში, 5 წლის განმავლობაში ის ფაქტი, რომ კანონია მიღებული და სახელმწიფომ უკვე ჯერ კიდევ 2006 წელს აღიარა ოჯახში ძალადობა დანაშაულად და პრობლემად, საზოგადოების ცნობიერებაშიც ნელ-ნელა აისახა და დაილექა როგორც პრობლემა, რომელიც არ არის მხოლოდ კერძო ხასიათის ოჯახის. დამერწმუნებით თქვენ, როდესაც დანაშაული ხდება ისეთი მძიმე, როგორც არის ცემა, სხეულის დაზიანება, ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა ოჯახის გარეთ, ამას საზოგადოება ძალიან კაცრად და ერთ მნიშვნელოვნად რეაგირებს და რატომ უნდა იყოს იგივე ტიპის დანაშაული ვთქვათ, ოჯახში გნით არის ასე უფრო შემწმარებლო, რატომ უნდა ვიყოთ. აი ამ ცვლილებას ჩვენ ნამდვილად ვაფიქსირებთ.
სასიამოვნოა და ბუნებრივია გენდერული ამბებიც შეიტანს უკვე ამ ინფორმაციის გავრცელებაში თავის წვლილს და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით კიდევ ერთხელ, რომ მათ ვისაც შეუძლიათ სურთ რომ გამოთქვან თავისი აზრი პირდაპირ ეთერში შეგვიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988 327 გენდერული ამბები გისმენთ ელის თქვენ ზარს და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს თამართან. დიახ,
ამ კვლევაზე მინდა კიდევ ერთ დავამატებ უკაცრავად და იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო არის ამ ბოლო კვლევა მაჩვენა რომ 79% ჩვენი მოსახლეობის აი რეგიონებში ძალადობა მიაჩნიათ გავრცელებულ ან ძალიან გავრცელებულ პრობლემად ქალთა მიმართ და 10% დაახლოებით რესპონდენტებს ეშინია რომ მათი ახლობელი არ გახდეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. ანუ აქაც შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე რომ პრობლემის იდენტიფიცირება სახელის დარქმევა ესე ვთქვათ გარკვეულწოდ ხდება საზოგადოებაში.
კი, ეს ძალიან სასიამოვნოა. ჩვენ სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ 2006 წელს იყო მიღებული კანონი. თქვენ სასიამოვნოა, რომ ხდება ცვლილებები, უკეთესობისკენ არის დაუშვათ რაღაც პროგრესი შეიმჩნევა, თუმცა ასევე მწვავე პრობლემად რჩება და ეს სწორედ იგივე ის არის, რომ სამართალდამცველები ხშირად არ რეაგირებენ სათანადოდ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. სტრატეგია რა არის? დაუშვათ მტკივნეულად მე და გავიხსენო მართლა ესეთი ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებაც, რომელიც მართლა სასიცოცხლო იყო თითქმის ყველა მოქალაქისთვის, საკმაოდ ტკივნეულად მიდიოდა, ხმაურის ფონზე მიდიოდა, ბევრი ესეთი მცდარი შეხედულება შიში ჩანდა და აი ესეც პროგრესია. აი თქვენი ორგანიზაცია რას ხედავს კიდევ მნიშვნელოვანს, რომ სწორედ იგივე დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიმართულებით, იგივე გენდერული თანასწორობის მიმართულებით რა უნდა გაკეთდეს?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ანუ გაუმჯობესებაზე როცა ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ საზოგადოების დამოკიდებულებებზე და აღქმაზე პრობლემისათვის სახელის დარქმევა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა მოგვარდა ან აღმოიფხვრა და არაფერი არ არის გასაკეთებელი თვითონ უშუალოდ მსხვერპლების და გადარჩენილების, ასე ვთქვათ, ოჯახის ძალადობის დასახმარებლად. ამ მხრივ არის სერიოზული გამოწვევები. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია, გაროს ქალთა ორგანიზაცია მუშაობს ამ საკითხებზე ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორთან და მთავრობასთან ერთად. იქნება სერვისები, ანუ საუბარი არის თავშესაფრებსა და ცხელხაზზე ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთათვის. საუბარია ასევე იმაზე, რომ ვთქვათ, პოლიციის პასუხი იყოს უფრო ეფექტური და შემაკავებელი ორდერები გამოიცეს უფრო მეტი რაოდენობით, იმიტომ რომ არის ამის მოთხოვნილება. აი სახალხო დამცველის გუშინდელ ანგარიში იყო მონაცემი იმის შესახებ, რომ 112 შესული ზარები 5500-მდე იყო, სადაც საუბარი იყო ოჯახში კონფლიქტზე, ძალადობაზე და მხოლოდ ჩვენ გვაქვს 303-მდე, ანუ 250 დამტკიცებული შემაკავებელი ორდერი. ანუ ძალიან დიდი თანაფარდობა მოთხოვნას ზარებსა და პასუხს შორის. აქ უნდა ვეძებოთ სისტემური პრობლემა. რატომ ხდება ასე, რომ უფრო მეტი ადამიანი რეკავს და ძალიან ნაკლების მადმი გამოიცემა, ვთქვათ, დამცავი ღონისძიება პოლიციის მხრიდან ამ შემთხვევაში. თუმცა იქ სხვა მექანიზმებიც არსებობს. ამიტომ ამ მხრივ სამუშაო ძალიან ბევრი არის, რომ ცნობიერება, პასუხი, სერვისები, იქ საუბარია, რომ სოციალური მუშაკები უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში 2015 წლიდან ასე კანონმდებლობით გათვალისწინებული და სხვა. რაც შეეხება გეგმებს, თქვენ ბრძანებდით, ანუ საქართველოს აქვს ორი გეგმა, რაც არის რელევანტური ამ საკითხისათვის. ერთი არის უშუალოდ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე გეგმა. ეს გახლავთ 2013-2015 წლების ოჯახში ძალადობის გეგმა, რომელიც ყველა იმ უწყებას შეეხება, ვინც არის ჩართული აი ამ კანონის იმპლემენტაციაში, შსს ჯანდაცვის სამინისტრო, ვთქვათ, სხვადასხვა უწყებების სახელმწიფო ფონდი და ასე შემდეგ. და მეორე არის უფრო ფართო გენდერული თანასწორობის გეგმა, რომელიც არის ასევე სამწლიანი 2014-16 წლების. აი გენდერული თანასწორობის გეგმა უკვე შეეხება არახოლოდ ძალადობას და არ შეეხება ძალადობას, რადგან ის დაფარული არის, ასე ვთქვათ, მაგრამ შეეხება გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების გაძლიერების საკითხებს სხვადასხვა მიმართულებით, დაწყებული პოლიტიკური სფეროდან ეკონომიკური, სოფლის მეურნეობა, გარემოსდაცვის საკითხები, თავდაცვა და ასე შემდეგ. და ასევე ინსტიტუციური მექანიზმი ქალთა საკითხებზე, გენდერულ საკითხებზე სამთავრობო სტრუქტურაში. რა თქმა უნდა, დებატები არის როგორც ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე იყო, ასევე გავიხსენოთ თუნდაც 2006 წელს ოჯახში ძალადობის კანონზე, როდესაც დეპუტატი, რომელსაც გაქონდა ეს კანონი, ცრემლებამდე მიიყვანეს. ისეთი კომენტარები იყო სხვა კოლეგა დეპუტატების მხრიდან, რომლებიც აღიქვავდნენ ამ კანონს, მხოლოდ ოჯახში ძალადობის კანონს, როგორც გარკვეულ შეჭრას მათ ოჯახში და რაღაც მათ მეუღლეებს შორის. ანუ ყოველთვის მე ვფიქრობ, რომ როდესაც არის ესეთი დამოკიდებულება, საქმე გვაქვს ჩვენ ინფორმაციის და გარკვეული ცნობიერების ნაკლებობასთან საზოგადოების მხრიდან. ანუ უნდა ჩვენ გავარჩიოთ, რაზე არის საუბარი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახის ძალადობაზე, ჩვენ არ საუბრობთ უბრალო კონფლიქტზე ოჯახის ორ სრულფასოვან წევრ შორის, არამედ ჩვენ საუბრობთ ფაქტზე, როდესაც ერთი მხარე მიზანმიმართულად და სისტემატურად ჩაგრავს მეორეს. ეს არის დანაშაული, ხო? არა ის, რომ ორი მხარე
ბუნებრივია. აი ეს პრობლემა ცალკე იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშიდან გამომდინარე, ხო? საკანონმდებლო ბაზა აშკარად მიუხედავად იმისა, რომ ესე ნელ-ნელა მტკივნეულად ხმაურიანად ხდება რაღაც პოზიტიური ცვლილებების მიღება, დამტკიცება, იგივე მაინც მოუწესრიგებელია აი სტატუსი მარტო ხელა დედებთან დაკავშირებით, რომ სხვა მდგომარეობაში არიან მრავალშვილიანი დედები. როდესაც საზოგადოების ეს ნაწილი გამოდის, რომ პირისპირ რჩება სწორედ თავის პრობლემებთან დაკავშირებით, ხო? ამ მხრივ თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, რომ ეს ცნობიერების ამაღლება, ინფორმაციის მიწოდება, ბუნებრივია დიდ ქალაქებში, საქართველოში ეს გაცილებით უფრო იოლია და ძირითადი პრობლემები, არ ვიცი თქვენ კლუბებში თუ ისახება ეს, რომ რეგიონებში, სადაც უფრო მაღალმთიან სოფლებში, ხო, თემებში, იქ უფრო თითქოს მწირია აი ამ ინფორმაციის მიტანა. აი ამ მხრივ თუ რამე არის გეგმაში გათვალისწინებული?
კი, ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა მაღალმთიან იზოლირებულ ადგილებს ცხოვრებ ხალხთა საჭიროების და ინფორმაციის ნაკლებობა იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა, ასევე სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. არიციან ელემენტარულად რა ეკუთნით, რა სერვისები უნდა მიიღონ უმეტესობამ და ეთნიკური უმცირესობების ხალხთა კვლევა გავაკეთეთ, დევნილ ხალხთა კვლევა, და ანუ ეს გამოკვეთილია და შესაბამისად მიდის ახლა მუშაობა ადვოკატირების, შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან, მედიას საშუალებების გამოყენებით და ასე შემდეგ, რომ ცნობიერება და ინფორმირებულობა გავზარდოთ. მაგრამ ჩვენ ასევე უნდა ვისაუბროთ, არ უნდა მოვახდინოთ თქვა რაღაც ესეთი გარჩევა, რომ თქვა დიდ ქალაქებში უფრო მეტ არის სიტუაცია და თქვა რეგიონებში. ინფორმაციის ნაკლებობა ზოგადად არის საზოგადოებაში და ზოგადად გენდერული ცნობიერების ნაკლებობა არის. ანუ ხალხს არ აქვს გააზრებული რაზეა საუბარი, გენდერულ თანასწორობაზე.
აი რაზეა საუბარი? ბევრი მიჩნევა, რომ აქ სწორედ ესეთი უტრირებას თუ მოვახდინე, რომ ქალთა ამბოხია, ეს და მხოლოდ ქალებს უნდათ რომ დაიკავონ ადგილი და წამოვიდნენ.
არა, რა თქმა უნდა, არ არის დიახ, არ არის საუბარი იმაზე, რომ ხა ქალები პატრიარქატია და ხა ქალები გაბატონდნენ კაცებზე და პატრიარქატი მივიღოთ. ამაზე არ არის საუბარი. პირველი რაც უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე. ანუ ეს არის ადამიანის უფლებები, რომელიც უზრუნველყოფილია ჩვენი კონსტიტუციით. ანუ საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლში წერია, რომ ყველა თანასწორია განურჩევლად სქესისა. გენდერული თანასწორობა მოიაზრებს თანასწორობას განურჩევლად ადამიანის გენდერული იდენტობისა. ხო, ანუ თქვათ ადამიანი არის ქალი, კაცი და უნდა ქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები, თქვათ ტრანსგენდერ ადამიანებსაც შეეხება ეს და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იცით რა, ეხა აი ბოლო ხანებში რომ ვადევნებ თვალს აი ამ დისკუსიას და დებატებს, მიჩნდება სერიოზული ეჭვი, რომ არასწორად ხდება ამ თემით მანიპულირება და რაღაცნაირად აი ამ თემა გენდერის და თქვათ LGBT თემის ქვეშ კიდე ქვედა დინებები არის, რომელიც არის უფრო პოლიტიკური და კავშირშია თქვათ საქართველოს საგარეო ორიენტაციასთან და კურსთან უფრო მეტად, ვიდრე ეს არის კავშირში რაღაც ფასეულობებთან და ჩვენი საზოგადოების ინტერესებთან, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების აღიარებული ინტერესია ჩვენი კონსტიტუციით, რომ ყოველას უფლება იყოს დაცული. ამიტომ ჩვენ თუ აი ამ კანონებს ვიღებთ, უბრალოდ ჩვენ კონსტიტუციის იმპლემენტაციას ვახორციელებთ და ჩვენს მიერ, საქართველოს მიერ, საერთაშორისო დონეზე აღებული ვალდებულებების შესრულებას ვაკეთებთ. ეს დღეს არ დაწყებულა ეს პროცესი. ეს პროცესი მიმდინარეობს მას შემდეგ, რაც საქართველომ თქვა, რომ ის არის სახელმწიფო, სეკულარული სახელმწიფო, რომელსაც აქვს ფასეულობა და ადამიანის ადამიანის უფლებები. მაშინ რატომ გახდა დღეს მნიშვნელოვანი და აი ესეთი სპეკულირების თემა გენდერული თანასწორობა, LGBT პირთა უფლებები? მე ვხედავ სხვა დინებებს.
თქვენ შეგიძლიათ თქვათ რა დინებებს ხედავთ?
მე მგონია რომ აი როგორც გითხვი რომ აქ არის საგარეო ორიენტაციაზე და კურსზე, ანუ ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და ევროპასთან ინტეგრაციისა თუ ანუ არჩევანი რუსეთს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე თქვა. მე ვიზიარებ ამას, რომ აი ეს დისკურსი, ეს დებატი კავშირშია იმასთან, თქვათ, რა არჩევანს გააკეთებს საქართველოს გზის გასაყარზე არის, ასე თქვათ. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები საქართველოს აირჩია უკვე დიდი ხნის წინ, მაგრამ აი ახლა აი ამ დებატით ხდება უკვე გარკვეული საგარეო პრიორიტეტების ფორმირების თემა. თორე ჩვენ თუ საუბრობთ რეალურად რა გვინდა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები, ხა ამაზე მე მგონი არ არის ორი აზრი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა, რომლებიც არიან ქალები, უნდა იყოს რეალიზებული, არ უნდა იყოს დაჩაგრული, არავინ მათ არ უნდა ურტყავდეს და უნდა იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა პოსტებზე, არ უნდა გამოიმუშავებდნენ 40%-ით ნაკლებს ვიდრე კაცები და ასე შემდეგ. ეს მე მგონი აშკარა არის. ხა ამაზე აღარ საუბრობ.
ნამდვილად აშკარა არის. ჩვენ მოკლე სარეკლამო პაუზა გვაქვს და ვრუნდებით მერე ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მგონი ყველასაც სარგებლობს.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხდარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის
თავარია. გამოხატინება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო თავისუფლება, გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება თამარ საბედაშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი და სწორედ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობა და სწორედ ეს გენდერული იდენტობა, სექსუალური ორიენტაცია ხდება გარკვეულწილად რაღაც სპეკულაციის საბაბი, პოლიტიკური სპეკულაციის საბაბი. რა არის საჭირო, თამარ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ბუნებრივია ნებისმიერ კანონს, ისეც რომელიც დაუშვათ უცხოა თითქოს დაწერილი და გაცხადებული, თუმცა შეიძლება იგივე ეს თანასწორობის უფლებები ქართულ კულტურაში, ტრადიციაში უხვად მოიძებნოს და მოიყვანონ არგუმენტად ხო მომხრეებმა, რა არის საჭირო, რომ დაუშვათ ეს შიშები, ან თუნდაც აი ეს ყველაფერი დაილექოს და დაიწმინდოს სიტუაცია, თქვენ როგორ გისახებათ ეს?
მე ვფიქრობ განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც არის დაკავშირებული განათლებასთან, ფორმალურ განათლებასთან და ოჯახში განათლებასთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას გვაქვს პასუხისგებლობა ჩვენი საზოგადოების წინაშე და ვთქვათ, მომავალთაობას რა ინფორმაციას მივცემთ, რა როგორ ვთქვათ, მსოფლმხედველობას როგორ გავაფართოვებთ მათ, როგორი მოქალაქეები გვინდა რომ ისინი გაიზარდონ, რამდენ ტოლერანტული გვინდა რომ. ეს არის დაკავშირებული განათლებასთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მედიას აქვს უდიდესი როლი ოჯახთან და სკოლასთან და გამართლებო სისტემასთან ერთად უნივერსიტეტი გულისხმობა, რა, იმიტომ რომ ადამიანის სოციალიზაციისას ესე ხდება, რომ თქო ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქვა, რა გაიგო, მისი თანამოაზრე რას ფიქრობს და ასე შემდეგ. ამიტომ ინფორმაცია, სწორად ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ მე თვითონ უნდა პატივი ვცეთ ადამიანს და ჩავთავოთ, რომ ის რომ მას რო სწორი ინფორმაცია ექნება, ის თავად გადაწყვეტს რას მიემხროს და რას არა, რის რა გააპროტესტოს და რა არა და როგორი ფორმით გააპროტესტოს. ანუ მე თვითონ უნდა გადაწყვეტოს, მაგრამ ამისთვის უნდა ინფორმაცია მივცეთ, იმიტომ რომ მე მჯერა რომ ადამიანი რომელიც არის გონიერი არსება, მას თუ აუხსნი რაზე არის საუბარი, როდესაც საუბარი არის ადამიანის უფლებებზე, რომელიც არის უდიდესი მონოპოლარი მეოცე საუკუნის, ხო, რატო არის ადამიანის უფლებები არის უნივერსალური მინიმალური სტანდარტი, რაზეც კაცობრიობა შეთანხმდა. ჩვენ მაქსიმუმზე არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რომ ყველას კონდეს რაღაცა ისეთი ცხოვრების პირობები და ჩვენ ვსაუბრობთ მინიმალურზე, არსებობის უფლება, თავისუფალი არჩევანის უფლება, შეკრების უფლება, ხო, ელემენტარული, რაც არის მინიმალური, რაც კაცობრიობა მეორე მსოფლიო ომის ტრაგედიების შემდეგ, იმ დანაშაულებების შემდეგ, რაც ჩაიდინეს ერთმანეთის მიმართ, ხო, და ადამიანების მიმართ პირველ რიგში შეიქმნა. ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი, რაც დღეს ჩვენი ორგანიზაცია გაერო და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს საფუძვლები, მინიმალური სტანდარტები, რაც არის ადამიანის ხელსაზღვრება მიცოდეს და გაგებული კონდეს შესაბამისად. მე რე უკვე თვითონ გადაწყვეტს ადამიანი რას დაუჭიროს ხარი, როგორი ფორმით დაუჭიროს და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. თამარ საბედაშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი და თამარმა აღხსენა სწორედ ის, რომ გაერო ერთ-ერთი პირველია, რომელიც დგას ამ ფუნდამენტური უფლებების დაცვის სადარაჯოზე და მინდა ვთქვა, რომ რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურსაც მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი თავის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ასევე და იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და მინდა გითხრათ, რომ 18 საათიანი მაუწყებლობა აქვს რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. მიკროფონთან დღეს მუშაობდა მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.